Ye Priyar Adatlıq Radiosayın. Yer teriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 22 avgustu hepdenin kişende günü. Efirde xabarlar gündelgi. Gepleşimizin esatı bölümüne başlamadan odol teyadelikler dinlen. Oların mazmunu ölensizi, men gözel Xudayberdi vatansediyarın. Aktan Prezident Donald Trump'ın 21 avgust seçik halkı yüzlenmesinde Amerikanın Afganistan ve Orta Asya boyunca adımları barada düşündürüş verecektiğini aytti. Aktamın beyanatına göre Trump Washington'un kolayındaki Fort Myers harbi bazasında çıkış eder. Birleşen Ştatların liderlerinin Afganistan boyunca göz önünde tutan tezi çareleri yurttan dolu çekilmek ya da koşunun düzümünü arttırmak hem Taliban'a ve beylikli savaşçılara karşı Afgan hükümetinin alıp barayan görüşüne veren yardımını güçlendirmek yali mümkinçilikleri öz için alyar. 20 avgustta Yordaniyadan safarının devamında Birleşen Ştatların qoranmak sekretari Jim Mattis Afganistan'a degişli tezi strategiya boyunca harbi liderler bilen ılalaşanlygyny aýtdy. Emma detallary mälim etmekden saklandy. Prezident karara geldi. Emma onun aýdyşyna görä ol bu barada Amerikan halkyna öz aýtmak isleýär diýip Jim Mattis bildirdi. Birleşen Ştatlar 23 avgustdan başlap Orsetäki missiýalaryň immigrasiýa üçin bolmadyk wizalara degişli ähli operasiýalaryň togtadylýanlygyny aýtdy we munyň Orsetäň Birleşen Ştatlaryň diplomatik missiýalarynyň işgärleriniň sanyny çäklendirmek boýunça çäresi bilen baglydygyny aýtdy. Birleşen Ştatların Orsetäki elçixanasının 21 avgustda yayradan bu beyanatında operasiýalaryň Moskwada 1 sentýabrda dikildiljekdigi mälim edildi. Emma maglumata görä Birleşen Ştatların Sankt-Peterburgdaky, Yekaterinburgdaky we Vladivostokdaky elçixanalarynda wiza bermek işi taqyk edilmedik wagt möhletine çenli besediler. Orsetäň Birleşen Ştatlaryň berdi diplomatik wekilxanalaryny çäklendirmek kararı Orsetäň gatnaşyklarynyň gowulandyrylmagyna çyndaky garamagyny soraga astyna goýýar diýilip beýannamada bellenýär. Orsetäň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň Orsetäki elçixanasynyň 1200 çemesi işgärinin sanyny 755 adamlyk azaltmagy geçen aýda karar etdi. Orsiyet Birleşen Ştatların Moskvadaki ilçihanasının işgärlerinin sanını azaltmak barada eden talabını Washington'un Moskva karşı sanksiyaları girilmek hakkında tezi kanuni kabul etmegine cevap hükmünde ilan etti. Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz tezilikleri dinleyersiniz. Barselonada 13 adamın ölümüne sebep bolan hücumçiyini gözlemek önce işler tutuş Evropa yayvanlandırıldı deyip İspanya'nın Katalonya regionunun hükümeti haber verdi. İspanya'nın Demirgazık regionunun içeri işler önce resmisi Joaquim Forn'ın 21 avgusta aitmağına göre bar subut namaların ehlisi Amerika'nın üstüne süren ulan sürücüsünün 22 yaşlı Marokkalı Yonis Abu Yakup tığını görküzer. Hekimetler Abu Yakub'un yurdun daşına Fransa geçenligini anıq aydıp bilmeyenligini belli yerler. 17 avgustda Barcelona'da bolan hücumun iziyani yeni bir hücum Kabrili saatli yerde amala aşırlıptı. Hücumçilerin Merikanın üstüne avtologunu sürüp adımları pıçaklap başlamağı zirarlı bir denan vepat oldu. 21 avgustda bolan hücum zirarlı vepat bolanların sani 15 adama yetti. 20 avgustda polisiýa terrorçy bolmakda guman edilýän 12 adamyň şol sanda Abdu Yakubyň gözlenýänligini mälim edipdi. Hüjümçilerden 4 adam tutsak edildi we 5 adam Kambrilisde atylyp öldürildi. 21 avgustda Gazakstanyň paýtagty Astanada başlanýan çarba halklarynyň Kokboru atly at üstündäki ýarışda Kyrgyzstanyň milli topary Mongoliýanyň topary bilen atlaryň nallaryny degişli dawaly ýagdaýda duşuş ýarlar. Kırgızstan'ın toporunun öz atlarının izki ayaklarındaki nalları ayırmaktan yüze vermegi davanın dörümögüne sebep bulupti. Kırgız toporu kokburu ya da buzkaşı adı bilen hem tanalayan bu sportta şeyle düzgünlere hiç vaxtı ön duş gelmeyenliğine etti. Yarışa atnaşan en güçlü topor hasaplanyan kırgız atçıları besteşliğin düzgünlerini protest bildirip oyundan çıkmağı bilen hayvat atıpti. Kırgızstanyň ýaşlar beden terbiýe we sport boýunça komiteti Kırgız toporunyň ýarıştan çetleşdirilen ýagdaýynda Mongoliýanyň toporunyň ýeňişe eýe boljagyny 21 avgustda aýtdy. Astanadaky ýarışa 12 sany milli topor, ýagny Awganystanyň, Äzerbaýjanyň, Hitaiň, Wengriýanyň, Gazakstanyň, Kırgızstanyň, Orsetiň, Mongoliýanyň, Täjikistanyň, Birleşen Ştatlaryň, Türkiýanyň we Özbegistanyň milli toporlary gatnaşýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen